Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli, bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda son vaxtlar ağır yol qəzaları və ölənlər niyə artıb?
Yolda işarələr olmalıdır, yolda xəttlər çəkilməlidir. Ancaq özümüzü təhlükə atıb keçirik. Maşın saxlamaq, piyadəyə hörmət yoxdur.
Kimlər əhv olunacaq? Son günlərin sualı.
Beynəlxalq təşkilatlardan əlaqələrimizdən belə hiss edirik ki, jurnalistlər Eynullah Zəkirullayev haqqında bunu mən hələlik deyə bilmirəm. Hökm çıxarılmış digər jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azad olunması istisna deyil.
BMT-nin baş katibi deyir ki, Kosova Qarabağa presedent ola bilməz. Ancaq Rusiyanın Kosova oyununda Qarabağ amili varmı? Orta Asiyada prezident niyə ömürlük olur? Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan əhalisinin 12%-nin öz yaşadığı ərazidə əsas problem hesab elədiyi nədir? Cavab belədir ki, yolların vəziyyəti və ya yolların yoxluğu. Bunu Amerika təşkilatı AFS-in Azərbaycanda keçirdiyi sorğu göstərib. Bakıda son vaxtlar ağır yol qəzaları və bu qəzalarda ölənlərin sayı artıb. Bu nə ilə bağlıdır? Həmin yollarla yoxsa maşınların sayı artıb ya qaydalara riayət eləyən yoxdur? Biraz dərinə gedəndə qaydaları hardan bilsinlər ki, əgər pul verməklə heç maşın sürmədən sürücü vəsiqəsi almaq mümkündürsə, ya yollarda qaydaları yol işarələri göstərməlidir, Bakıda isə Avropa ölkələrinlə müqayisədə yol işarələri yox dərəcəsindədir. Ağır qəzalar niyə artır, bunu Şəhla Sultanova araşdırır.
Bura metronun Nizami stansiyasının qarşısında Cəfər Cabbarlı küçəsi boyu köhnə avtovalzal ərazisinə aparan yoldur. Yol boyu cəmi bir svetofor var. Yolun öbür tərəfini keçmək də ki, müşkül bir işdir. Yolda bir keçid zolağı var. Ancaq piyada onu ayaq basıb keçmək istəyəndə elə atdığı kimi də ayağını geri çəkir. Çünki maşınlardan bir siqnal gəlir ki, sanki piyada məhz nəqliyyat vasitəsi üçün olan qaydanı pozub. Yol keçmək üçün gözləyən və ya vasitə axtaran piyadalara yaxınlaşdım. Onların adətən yolu necə keçdiklərini öyrənmək üçün.
Bu yolu siz işə gələrkən, burada heç bir svetofor falan yox. Necə keçirsiniz?
Biz canımıza risk eləyirik də. Belə kəsilməməlidir.
Necə olmalıdır?
Yolda işarələr olmalıdır, yolda xəttlər çəkilməlidir. Ancaq özümüzü təhlükə atıb keçirik. Maşın saxlamaq, piyadəyə hörmət yoxdur.
Yol keçənə təhlükəlidir, hə, elə deyərəm. Üznaq yox, ondan sonrası burada svetofor yox, ona görə təhlükəlidir. Yəni burada üznaq olsa, burada keçid yeri olsa, onda təhlükəsiz olar. Keçmək üçün gərək gözləyəsən, bir-bir arada maşında keçir, ondan sonra sən keçəsən. Maşın saxlamalı, üznaq olar ki, maşında saxlayır, svetofor olar, keçid qoyla buraya.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətlərdir. Hər dəqiqə burada ölüm təhlükəsi var. Gözləyirəm bir 10 dəqiqə, 12 dəqiqə gözləyirəm, sonra keçirəm. Ələş nədir?
Elə olubmu ki, maşın saxlasın, sizə yol versin? Yoxsa siz elə maşını gözləyirsiniz?
Elə gözləyir. Bir şey mən görməmişəm. Bizdə hələ bir yol mədəniyyəti yoxdur.
Bu piyadaların yol keçmə qaydaları idi. Nə qədər təhlükəli olsa da, onlar mənimlə söhbətdən sonra gözləməkdən bezirik, hərəkətli olan maşınların arası ilə yolu keçib getdilər. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidinin verdiyi məlumata görə, ötən illə müqayisədə yol qəzalarında həlak olanların sayı 5% artıb. Bu ilin 6 ayında piyadaların vurulması üzrə 580 hadisə qeydə alınıb, bu hadisələr zamanı 171 nəfər həlak olub.
Bu hadisələrdən 43-ü, 584-ün 43-ü bilavasitə piyadaların günahı üzündən, onların yol hərəkəti qaydalarını pozması nəticəsində baş verib və nəticədə 15 piyada həlak olub, 29-u yaralanıb. Qalan hadisələr 580-dən 537-si bilavasitə sürücülərin günahının üzündən baş verib.
Demək ki, piyadaların vurulmasında piyadadan daha çox sürücü günahkardır. Və sürücülər doğrudanmı belə düşünür?
Bu, ümumiyyətlə, bu ilə Azərbaycanda çoxlu piyada ölübdür. Yəni, bunu sizin fikrinizcə günahkar piyadadır yoxsa sürücüdür?
Piyada, çox vaxt elə.
Günahkar piyada.
Piyada da 50-50 demək lazım. Çünki sürət də çoxdur. İndi çoxsa sürətdən olur. Məsələn, elə küçələr var ki, orada 150-160 sürürlər. İndi
elə piyada nə tərsdir özünə özün atır. İndi gəl vur onu ki, uşağınla da ki, ana, keçir üstdən.
Ən çox piyadalar günahkar, ona görə ki, baxmırlar. Xarici ölkələrdə piyada çox yola çıxarsa, maşın saxlayır ki, piyada keçir.
Ancaq piyada yolu olarsa,
biz də burada basım keçirək istindən piyadan da məsələn, nə düşdü qabağa.
Ərəstun Məcidli bildirir ki, sürücülərin 99% əslində qaydaları bilirlər. Bilirlər ki, yol keçən piyadaya yol vermək lazımdır. Amma buna əməl eləmirlər. Sürücülərdə belə vərdiş yoxdur.
Bu vərdişləri aşılamaq lazımdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar hesab edir ki, yəni belə bu qaydaları pozmaq olar. Burada azdan çoktan yol polisinde müəyyən günahı var ki, bax bu sahədə işini lazım səviyyədə qurmayıb. Yəni biz bir sıra hallarda bu qayda pozuntularına biraz liberal yanaşırıq. Əslində insanlar özləri intizamlı olmalıdırlar. Yəni hər kəs özündən başlamalıdır. Burada yol mədəniyyətindən, yolda mövcud qaydalara əməl etmək səviyyəsindən danışmaq lazımdır.
Ərəstu Məcidli sonda qeyd etdi ki, Respublikada 6 ay ərzində təkcə piyadaların vurulması üzrə hadisələr 580 idisə, ümumilikdə yollarda baş verən müxtəlif qəzalar daha çoxdur. Onun dediyinə görə, son 6 ayda ölkədə ümumilikdə 1280 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, nəticədə 410 nəfər həlak olub.
İndi də eyni suala yol qəzaları niyə artıb sualına dinləyicilərimizin cavabları. İnternet saytımızdakı suala cavab yazan dinləyicilərimizin 51% hesab edir ki, sürət rejiminə əməl olunmur, ona görə qəzalar artıb. 28% günahı polisdə görür ki, yol polisi hərəkəti düzgün tənzimləmir. 13% fikrincə yollar pisdir. 4% hesab edir ki, günah elə piyadanın özündədir. Yenə 4% hesab edir ki, yollarda hərəkət edən maşınlar nasazdır. Siz də bu suala cavab yazmaq istəyirsinizsə, internet saytımız sizə açıqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs yol qaydalarına riayət olunmalıdırmı? Sual qəribə səslənir. Bununla belə məlum olur ki, Azərbaycan əhalisinin 48% hesab edir ki, qanun qaydaya riayət eləmək lazımdır, ancaq həmişə yox, bəzən. AFS-in sorğusuna qayıdırıq, yəqin hələ çox qaydaçıya, çünki burada maraqlı məqamlar çoxdur. Əhalinin 9% hesab edir ki, Azərbaycanın ən böyük bəlası korrupsiyadır. Ancaq eyni zamanda rəy soruşulanların 80% deyir ki, yeri gələndə özü rüşvət verir, məsələn, həkimə, öz də könüllü. 52% hesab edir ki, uşağının təhsilinə görə də rüşvət vermək olar. Sual doğuran məqamlar da var. Xalq Cəbhəsi partiyasının tərəfdarı cəmi 1%-dir. Ola bilər bu belədir, ancaq reallıq da var ki, birindən tanımadığı adam gəlib soruşsa ki, hansı partiyaya tərəfdarsan, o tanımadığı adama deyərmi ki, müxalifət tərəfdarıyam? Yəni, cavabların obyektivliyi problemi varmı? Varsa, sorğu tamamilə şübhə altına düşmürmü? Sorğudan əks nəticələr də çıxarmaq olar. AXCP-nin populyarlığı doğrudan da 1%-dirsə, problem AXCP-nindir, yoxsa cəmiyyətin. Əgər müxalifət televiziyalara buraxılmırsa, vaxt keçdikcə hansı partiyanın nə dediyi doğrudan da yaddan çıxa bilər. Yəni, əsas problem o olur ki, müxalif fikrə televiziyada niyə yer yoxdur? AFS-dən sorğu ilə bağlı suallara cavablar sabahki verilişimizdə. Bugün isə bu sorğuya bir oxucu reaksiyası. İnternet saytımızda foruma sual çıxarmışıq ki, AFS-in bu sorğusunun nəticələrinə necə baxırsınız? AFS-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% prezidentə etibar eləyir. 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. İtaliyanın Napoli, Azərbaycanca desək, Neapol şəhərindən Pronobis imzalı oxucumuz yazır. Bu sorğunun nəticəsi həqiqi olsa belə heç də İlham Əliyevin yaxşı prezident olduğunun göstəricisi deyil. Mən bu siyasəti bəyənirəm deyən insanlar mövcud rejimin manqurtlaşdırma siyasətinin bəhrələridir. Çoxalan xarici maşınları, tikilən binaları görüb, bunu inkişaf sayan, milyardlara haqqı olduğu halda qəpik quruş qazanmaqla özünü xoşbəxt hesab eləyən, Gəncənin də Qarabağ kimi işğalda olmamasına şükür eləyən, ardarası kəsilməyən reality şovlardan başı qarışan, övladının savadsızlığı üçün ətək-ətək pul xərcləyən, burnunun ucundan uzağı görməyən kəslərdir. Onlardan fikirlərini soruşmaq lazım deyil, bu qədər. Bunu İtaliyadan internet saytımızın oxucusu yazır. Kontekst proqramımız davam edir. Başqa bir nüfuzlu təşkilatın Human Rights Watch-un direktoru Kenneth Ross dünən Bakıda tələb elədi ki, jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Buraxılacaq mı? Son günlər Əfv Komissiyası bugün də hakimiyyət QT nümayəndələrindən ibarət işçi qrup kimlərin əfv olunacağı məsələsini müzakirə edir. 7 jurnalist həmin siyahıya salınacaq mı? Hakimiyyət deyir ki, bəzi texniki problemlər var. Demir ancaq nədir? Texniki problem odur ki, tutulan jurnalist buraxılmaq üçün gərək bağışlanmasını xahiş eləyə. Ədalətsizliklə tutulduğunu düşünən belə məktubu necə yazsın? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bu dəfəki toplantısı mübahisə və müzakirələrin çoxluğuna görə təxminən 3 saat çəkib. Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin aradan qaldırılması ilə bağlı 2005-ci ildə yaradılan bu qrupda Prezident Aparatı, Parlament, Xarici İşlər Nazirliyi və QT nümayəndələri təmsil olunur. Orada iştirak edən hüquq müdafiəsi Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar əsasən jurnalistlərin və səhhətində ciddi problemlər olan məhbusların əhv olması məsələsini qaldırıblar.
Həm bugünkü müzakirədən, həm bizim beynəlxalq təşkilatlardan əlaqələrimizdən belə hiss edirik ki, jurnalistlər Eynullah Fətihullayev haqqında bunu mən hələlik deyə bilmərəm. Çünki onun barəsində istintaq gedir və bilirsiniz ki, əhv fərmanı barəsində hökm çıxmış şəxslərə tətbiq olunur. Barəsində hökm çıxarılmış digər jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azad olunması istisna deyil.
Prezident yanında Əf komissiyasının son iclasında hansı məsələlərin müzakirə olmasına gəlincə, Çingiz Qənizadə müzakirələrdə komissiya üzvlərinin bu məsələ barədə məlumat vermədiklərini deyir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi və İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun jurnalistlərin əf olunmasında bəzi texniki problemlərin olması barədə dediklərinə gəldikdə, Çingiz Qənizadə deyir ki, bu daha çox həbsdə olan jurnalistlərin əflə bağlı hələ də prezidentə müraciət etməmələri ilə bağlıdır.
Bunu almaq da bu çətin iş deyil. Əgər kimsə ərizə yazacaqsa, bu təxminən 1 saatlıq, yarım saatlıq məsələdir. Hətta onu bəzən faksdan da prezident aparatına çatdırırlar. Və bir də ki, əf komissiyasında bu məsələnin müzakirə olunub qərar qəbul olunması. Bilirik ki, bu son qərar prezidentindir və prezidentin konstitusion hüququdur. Yəni bu sənədləşmədən söhbət gedir.
Çingiz Qənizadə deyir ki, hüquq müdafiəçilərinin bəzi təkliflərini işçi qrupda təmsil olunan hökumət nümayəndələri sakit qarşılamayıblar. Bu mübahisələr daha çox bəzi jurnalistlərlə bağlı olub və həmin jurnalistlərin şərəf və ləyaqəti təhqir edən yazılarla çıxış etməsi əsas gətirilib. Amma son olaraq tərəflər dövlət maraqlarını əsas götürərək jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı vahid mövqeyə gəliblər. Müzakirələrdə iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə işçi qrupun bu dəfəki toplantısını indiyə qədərki toplantılardan daha əhəmiyyətli hesab edir.
Birə hökumətdən kibrit zavodu ala bilmərik. Biz əvvəl yerə bir dənə kibriti alaq, onlardan sonra o kibrit kağıbqasını alaq, ondan sonra sexi alaq, ondan sonra o zavodu tələb edək. Amma belə olmur. Ona görə də addım ba addım, azca da olsa biz nəyəsə nail oluruq. Və mən elə bilirəm, əgər biz jurnalistlərin azadlığa çıxmasına nail olsaq, bu özlüyündə bir müsbət haldır. Bu icraatın bir müsbət sonluğu ola bilər.
Onun sözlərinə görə görüşdə daha çox həbsdə olan jurnalistlər məsələsi müzakirə olunsa da, digər ömürlük azadlıqdan məhrum olunan xəstə məhbuslar məsələsindən də geniş danışa biliblər. Səidə Qocamanlı da mətbuat günü ilə bağlı həbsdə olan jurnalistlərin əhv edilmə ehtimalının yüksək olduğunu deyir. İşçi qrupun sentyabrda növbəti görüşünün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu deyən hüquq müdafiəsinə görə, onlar ümidlidirlər ki, qaldırdıqları bəzi məsələlər də növbəti görüşə qədər öz həllini tapacaq.
Kontekst proqramımız az sonra davam edəcək. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Diplomlu gənclər niyə işsiz qalır?
Bəzilərində ixtisası uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor. Buna görə işləmir.
Gənclərə hər ay nə qədər pul lazımdır ki, xərclərinə çatsın?
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır.
Azərbaycan gəncinin iş və maaş arzusundan hali olmaq istəyənlər 14-24-ü dinləsinlər.
...14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. BMT-nin baş katibi bildirib ki, Kosova Qarabağa prezident ola bilməz. Bu, Azərbaycan üçün yaxşı xəbərdir. Ancaq məsələyi o biri tərəfdən yanaşsaq, Azərbaycanın özü son illər Qarabağ məsələsini BMT-yə çıxartmaq istəyir. Ermənistan buna hər vasitə ilə müqamət göstərir. İndi Minsk qrupu həmsədrləri danışıqlar prosesinin faktiki dayandığını dedikləri vaxt bəlkə doğrudan da məsələni BMT-yə çıxartmağa dəyər. Kosova bu yolla BMT yolu ilə müstəqilliyə doğru irəliləməkdədir. Hərçənd Rusiya yeni qətnamələrə veto qoymaqda davam edir, ancaq Amerika deyir bunun xeyri yoxdur. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin niyə belə əleyhinədir? BMT-nin baş katibinin dediyi öz yerində, ancaq deyəsən Kosova ilə Qarabağ problemləri hələ çox yerdə kəsişəcək. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Kosova ilə bağlı qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik Şurasına verilib, amma qətnaməyə səs vermə barədə hələ xəbər yoxdur. Layihə müəllifləri işarə edirlər ki, onlar Moskvanın reaksiyasını gözləyirlər. Moskva isə layihənin şansının sıfıra bərabər olduğunu deyir. Yeni qətnamə layihəsi Kosova ilə Serbiya arasında daha 120 gün danışıq təklif edir. Danışıqlardan sonra Kosova Avropa Birliyinin ixtiyarına veriləcək. NATO qüvvələri Kosovada qalacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yeni qətnamənin əvvəlkilərdən fərqlənmədiyini deyir.
Qətnamə layihəsinin qəliz mətni arxasında duran nəticə budur ki, tərəflər 120 gündən sonra razılığa gəldi-gəlmədi, Ahtisarinin planı reallaşacaq. Biz isə yalnız hər iki tərəfin, Belqrad və Priştinanın qəbul elədiyi sənədi qəbul edə bilərik. Amma hələ ki, belə bir razılıq görmürük.
Rusiyanın Kosova məsələsində belə qəti olmağının səbəbi nədir? Çoxları deyir ki, Rusiya daxilindəki separatçılardan narahat olduğu üçün Kosovanın müstəqilliyini istəmir. Amma bəzi analitiklər məsələnin bir ucunun Qarabağda, Abxaziya, Osetiyada olduğunu deyirlər. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya çalışır ki, Kosova məsələsindən qərbə meyilli qonşularına qarşı vasitə kimi istifadə eləsin. Analitik Vitali Yasman deyir ki, Kosova müstəqillik qazansa, Rusiya məcburdur ki, məsələn, Abxaziyaya verdiyi vədi yerinə yetirsin, Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Belə olsa, Rusiya həm də Qarabağla bağlı mövqeyini aydınlaşdırmalıdır. Ancaq Rusiya Qarabağ haqda nə qərar verir versin, ya Ermənistanı, ya da Azərbaycanı qəzəbləndirəcək. Odur ki, Rusiya belə baş ağrılarından uzaq olmağı üstün tutur. Həm də öz ərazi bütövlüyünü risk altında qoymaq istəmədiyi üçün Kosovanın müstəqilliyinə razılıq vermir. Politolog Rasim Musabəyev bu fikirlə razı deyil. Musabəyevin fikrincə, Rusiyanın məqsədi Avropa Birliyinin başını ağrıtmaqdır.
Rusiya istəyir ki, Avropanın başı ağrasın və bu məsələlərdə suni maneələr yaradaraq istəyir ki, Avropanın başı Kosovaya qatışsın, Avropa Birliyinin özündə də fərqli mövqeylər var, yəni bu məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı mövqeyi tutan Rumıniyadır, İspaniyadır, İtaliyadır, Fransadır və ola bilsin ki, Böyük Britaniya. Yəni orada o ziddiyyətlərlə o Avropa Birliyinin qərb demək olar ki, birliyini zəiflətmək və özü üçün əlavə böyük siyasətdə imkanlar əldə etmək niyyətindədir. Rusiya o biri tərəfdən isə faktik olaraq şantaj edir Avropa ölkələrin ki, siz gedib indi mənim nazımla oynamayaraq Kosovanın səqilliyin təmin etsiniz, mən də öz bildiyimi post-sovet məkanında eləyəcəyəm.
Rasim Musabəyev, Kremlə meyilli politologlardan biri Aleksey Puşkov isə deyir ki, Rusiyanınki prinsip məsələsidir. Söhbət kimin udub, kimin uduzmağından gedir. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə razılıq versə, Qərb onu həm fikri, əməkdaşı kimi tanımayacaq, uduzan tərəf kimi qəbul edəcək. Amma Kosovanın müstəqilliyi deyəsən qaçılmaz olacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad da, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salana da deyiblər ki, Rusiya qətnamə ilə razılaşdı, razılaşmadı. Kosova məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından kənarda da həll oluna bilər. Təhlükəsizlik Şurası üzvləri həm də narahatdılar ki, Kosova liderləri heç kimi gözləməyib, müstəqilliklərini özləri elan edirlər.
Sabah Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir, bu barədə az sonra. İndi isə Orta Asiyada ömürlük prezidentlik probleminə keçək. Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarır, yeni seçkilərin vaxtı isə uzun müddət bəlli deyildi. Bununla maraqlanan da yox idi, çünki yeni seçki olsa, hamı bilir ki, prezident yenə İslam Kərimov olacaq. Qazaxıstanda Nazarbayev konstitusiyanı dəyişib faktiki ömürlü prezident olur. Yeylə Orta Asiyadan qıraqda Azərbaycanda son 14 ildə prezidentlik atada və oğuldadır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Çox az şərhçi inanır ki, dekabrdakı seçkilərdə Özbəkistanda hakimiyyətə yeni prezident gələcək. Ümumiyyətlə, indiki prezident İslam Kərimovun sağlığında sonrakı illərdə də seçkilərin nə isə dəyişəcəyinə inanan azdır. Narıncı inqilab olan Qırğızstanı çıxmaqla bütün Orta Asiya ölkələrində vəziyyət demək olar ki, eynidir. Özbəkistan və Qazaxıstan prezidentlərinin yaşı 70-ə yaxındır, onlar ölkələrini 1989-cu ildən idarə edirlər. Türkmənistanda Saparmurat Niyazov 21 il hakimiyyətdə olandan sonra keçən il dekabrında vəfat elədi. Tacikistanda isə İmaməli Rəhman 15 ildir prezidenti və bu yaxınlarda yeni 7 illik prezidentlik müddətinə başlayıb. Londonda yerləşən Chatham House Analitik Mərkəzinin Rusiya və Avrasiya proqramının meneceri James Nixie deyir ki, ömürlük prezidentlik Sovet dövründən qalma mirasdır.
The main reason for lifelong presidencies is probably.
Əsas səbəb çox güman odur ki, Orta Asiya liderləri SSR-dən sonrakı nəslə aid siyasətçilər deyillər. Onlar Komünist Partiyasını yetirmələrdir. Bu adamlar instinktiv olaraq nöqtə bə nöqtə Sovet liderlərinin davranışını təqlid edirlər. Sovet liderlərinin ölənəcən hakimiyyətdə qalmaq imkanı var idi. James Nixie. Orta Asiyadakı bəzi seçicilər düşünür ki, onların möhtərəm prezidenti sabitliyin və sülhün təminatçısıdır. Bəziləri isə deyirlər ki, indiki liderləri layiqli şəkildə əvəz eləyəcək adam yoxdur. Tacikistandakı son seçkilərdə seçki kampaniyası vaxtı bir çox vətəndaşlar deyirdilər ki, indiki prezident İmaməli Rəhmanın 4 rəqibi haqqında heç vaxt heç nə eşitməyiblər. Amma Tacikistan Demokratik Partiyasının sədr müavini Rəhmətullah Vəliyev əvəz olunmazlığı haqqında deyilənləri rədd edir. O xalq nə xalq olur ki, 7 milyon, 10 milyon, yaxud 15 milyonun içindən ölkəni idarə edə bilən ancaq bircə adam çıxsın. Ayrı adam bunu bacarmasın. Sadəcə hökumət potensial prezidentliyə namizədləri təqib eləyir. Yeni insanların siyasi meydana daxil olmasına imkan vermir. Ekspertlərə görə hökumətin mümkün represiyaları qisasçılıq bəzi ölkələrdə, xüsusən də Özbəkistanda, Tacikistanda və Türkmənistanda müxalif siyasətçiləri hazırki prezidentlə rəqabətə girməkdən çəkindirir. Son 15 ildə Orta Asiyadan olan bir sıra keçmiş prezidentliyə namizədlər mühacirətə getməyə məcbur olublar. Məsələn, keçmiş prezidentliyə namizəd Məhəmməd Salih Özbəkistandan qaçmaqla canını prezident İslam Kərimovun əlindən qutara bilməyib. Onun iki qardaşı uzun müddətli həbs cəzasına məhkum olunublar. Azərbaycandakı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasdın Oruçlu isə deyir ki, Orta Asiyadakı avtoritar rejimlərin təcrübəsindən Azərbaycanda da bəhrələnməyə cəhdlər var.
Bu mərhələlər onlar bizdən əvvəl keçirlər. Demokratik müxalifətin boğulması, sonradan İslamçı müxalifət təhlükəsi yaradılması, imitasiya olunması və bundan sonra da ömürlük hakimiyyət məsələsinin gündəmə gətirilməsi. Azərbaycanda birinci mərhələ başa çatmış kimi görünür. İkinci mərhələ stimullaşdırılır. Hal-hazırda bir İslam fundamentalizmi görüntüsü yaratmağa çalışırlar.
Ərəsin Orucudu deyir ki, Qərb ölkələri insan haqları məsələsində Xəzər ətrafı ölkələrin rəhbərləri ilə kifayət qədər sərt dildə danışmırlar. Çünki həm neftə qaza ehtiyacları var, həm də görürlər ki, onsuz da həmin rejimlər öz ölkələrində mövqelərini çox gücləndiriblər.
Orta Asiyada əsas namizədin rəqiblərini adətən tanıyan az olur. Sabah Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tanımadığı prezident seçkiləridir. Maraqlıdır ki, hətta əsas namizədi də tanıyan azdır. Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşır. Seçkilərin iyun ayının 19-da keçiriləcəyi bildirilir. Bu seçkilər həmişə böyük etirazlara səbəb olur. Artıq bir neçə dövlət və dövlətlər birliyi həmin seçkilərin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Məsələn, dünən Türkiyə hökuməti bəyan etdi ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçiriləcək qanunsuz seçkilərin nəticələrini tanımayacaq. Eyni bəyanatla Güam üzvü olan dövlətlər çıxış edib. Amma təəssüf ki, belə bəyanatlar Dağlıq Qarabağdakı siyasi etirazları çəngitmək iqtidarında deyil. Artıq bir neçə dəfədir ki, bu ssenari davam edir. Etirazlara baxmayaraq, Dağlıq Qarabağdakı işğalçı rejim qanunsuz seçkilər keçirir. Bəs indiki seçkilər nə ilə diqqəti cəlb edir? Bu dəfəki seçkilərdə Arkadi Qukasyan iştirak etməyəcək. O, Bako Savakyanın namizədliyini müdafiə edir. Görünür, Arkadi Qukasyan da Robert Koçaryanın siyasi bioqrafiyasını təkrar edəcək. Özünün siyasi fəaliyyətini bundan sonra Ermənistanda davam etdirəcək. Ermənistan siyasətində artıq Qarabağ klanı özünə möhkəm yer edib. Deqeyir, böyük siyasətə trampolin rolunu oynayır. Xatırladaq ki, indiki Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan da böyük siyasətə Qarabağdan gəlmişdi. Belə bir sual yaranır. Dağlıq Qarabağdakı növbəti seçkilər hansısa siyasi hadisə təsirini bağışlaya bilərmi? Qətiyyətlə demək olar ki, yox. Bu, tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının növbəti siyasi məsələkəsindən başqa bir şey olmayacaq. Heç kim nə deqeyri, nə də onun yeni seçilmiş prezidentini tanımayacaq. Yaxın perspektiv üçün bunu iddia etmək mümkündür, amma uzaq perspektiv bir qədər qaranlıq görünür. DGR rəhbərliyinin bütün səylərinə baxmayaraq, Azərbaycan onları münaqişə tərəfi kimi tanımır. Qoqasyan bu məsələni bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağa səfər etmiş ziyalarla görüşdə də qaldırmışdı. Amma rəsmi Azərbaycanın buna cavabı sərt və lakanik oldu. Bəyan bəyan edildi ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə ancaq münaqişə nizamlanandan sonra danışmaq mümkündür. Bu məsələnin yaxın perspektividir. Uzaq perspektivə gəldikdə isə məsələnin həlli beynəlxalq siyasətdə baş verəcək bir sıra amillərdən, o cümlədən Kosovo probleminin həllindən asılı olacaq. Kosovo müstəqillik əldə edəcək təqdirdə bu digər münaqişələr üçün bir növ prezident rolunu oynaya bilər. Artıq Rusiya buna bir neçə dəfə işarə edib. Amma güman etmirik ki, hətta məsələnin belə inkişafı təqdirində Rusiya tək başına buna cəsarət etsin. Çünki rəsmi Bakı Rusiya ilə çox sıcaq münasibətlər saxlayır. Rusiya istəməz ki, Qafqazın ən güclü respublikası olan Azərbaycanı belə asanlıqla itirsin. Azərbaycan Qafqazda çox şey deməkdir. Demək olar ki, Qafqazın nüvəsidir. Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacağı təqdirdə Azərbaycanın bircə yolu qalacaq. Sürətli şəkildə qərbə inteqrasiya etmək. Bu halda Avro-Atlantika məkanına doğru atılan indiki kövrək addımlar daha sürətli addımlarla əvəz olunacaq. DGR-in tanınmasına digər dövlət, ABŞ da imkan verməz. Burada bu yaxınlarda baş vermiş bir hadisəni yada salmaq lazımdır. ABŞ-ın insan haqları ilə bağlı illik hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı müddalar Azərbaycanı qane etmədiyindən o diplomatik demarş etdi. Ancaq bu müddalar dəyişildikdən sonra təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bərpa edildi. Amma bütün bunlarla bağlı həm siyasət statik fenomen də deyil. Qədim Yunan filosofu Heraklit demişkən, hər şey axır, hər şey dəyişir. Gələcək heç nədən sığortalanmayıb. Münaqişə nə vaxtsa həll olunmalıdır. Gələn il artıq münaqişənin 20 ili tamam olacaq. Bu az müddət deyil. 20 il bir nəslin dəyişməsi deməkdir. Artıq Dağlıq Qarabağa qaydası azərbaycanlılar digərlərinin içində əriyərək onlara qarşırlar. Bu qədər böyük müddət ərzində məcburi köçkün anlayışı da mənasını itirir. 20 il həm də dünya siyasətçilərini mövcud vəziyyətə alışdırır.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri sabahdır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Biraz əvvəl Orta Asiyada rejimlərdən danışdıq. Britaniya aktyoru Cohen ilə bütün bu hallara gülür Qazaxstanın simasında. Ancaq satiranı xoşlamayan Qazaxstan hakimiyyəti dəfələrlə nota versə də Britaniya söz azadlığına görə ölçü götürməyib. İndi Qazaxstan başqa yolu seçib. In my country there is problem and that problem is transport. It take very, very long. Bu, Borat Sagdiyev surətini yaratmış Britaniya aktyoru Cohen-dir. Onun Qazaq jurnalisti kimi Amerikadakı, Britaniyadakı sərgüzəşlərindən yumoristik filmlər Qazaxstanda qadağandır. Qazaxstan hökuməti ilə həmrəylik göstərən bəzi ölkələr də bunların satışını qadağan eləyib. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda da Boratın filmi açıq satışda yoxdur. Qazaxstanın Xarici İşlər Nazirliyi hətta Britaniyaya nota verib ki, Boratın filmləri Qazaxstanı gözdən salır. Bu filmləri qadağan eləsin, ancaq Britaniyada söz azadlığıdır. Üstəlik Boratın filmlərini bəyənənlər çoxdur elə Qazaxlar arasında. Qadağan yolu ilə Borat Sagdiyevin qabağını ala bilməyən Qazaxstan hökuməti indi öz fikrincə pozulmuş imicini düzəltmək üçün çox imkanlı əlaqəli Britaniya biznesmenini image maker kimi işə cəlb eləyib. Britaniyanın ən böyük silah istehsalçısı BAE System şirkətinin keçmiş sədri Richard Evans Boratın Qazaxstanda güldüyü rüşvətxorluğun qohumbazlığın olmadığını ya az olduğunu göstərməlidir. Britaniyanın Times qəzeti yazır ki, ancaq Evans bunu necə göstərəcək ki, hazırda onun iş gördüyü şirkətlərin hamısının rəhbərləri Nazarbayevin ailə üzvləridir. Məsələn, Evans hazırda Samruq şirkətinin rəhbəridir. 250 min adamın işlədiyi milyardlarla dollar dövriyyəsi olan bu şirkətə rəhbərliyi ona Nazarbayev verib. Samruq Qazaxstanın Kazmunayqaz adlı nüfuzlu neft və qaz şirkətində ən böyük pay sahibidir. Kazmunayqazın rəhbəri Prezident Nazarbayevin kürəkənidir. Və ya Samruq Qazaxstanın telefon şəbəkəsində 51% paya malikdir. Telefon işinin isə Qazaxstanda prezident ailəsinin nəzarətində olmağını az qala hamı bilir. Times yazır ki, imicini düzəltmək işinə Evansın cəlb olunması da suallı məsələdir. Evans iki dəfə Britaniyanın korrupsiya və pul mənimsəmə idarəsində dindirilən şəxsdir. Və dindirilmənin qarşısını vaxtilə başnazir Tony Blair aldı ki, bu Britaniya biznesinin imicinə problem yarada bilər. Times yazır ki, Evansın image maker qismində cəlb olunmasında əsas məqsəd Qazaxstanın imicindən daha vacib ola bilər. Sadəcə olaraq Nazarbayevin ailə biznesinə menecerlik Evansa tapşırılır ki, işi qərb sayağı qursun. İstənilən halda Evansın dedikləri bəzən Boratın dediklərini xatırladır. O deyir ki, Qazaxstanda adamları dəyirin masa arxasına yığmaq çox çətindir. Çünki masanın həmişə yuxarı başı olmalıdır. Dərin masada hər öz müstəqil fikrini deyə bilər. Qazaxıstanda isə müstəqil fikir öyrənmək çox çətindir. Hamı yuxarıdan göstəriş gözləyir. Burada göstərişlə işləmək daha asandır. Qaldı ki, Borat Ayevans deyir ki, Britaniyalı aktyor Coen'in yaratdığı Borat Sagdiyev surəti Qazaxıstan hökumətini əsəbləşdirsə də, əslində Qazaxıstana maraq oyatmaqda müsbət rol oynayıb. Evans məsələn hesab edir ki, turizm Qazaxıstanda böyük imkanı olan ancaq istifadə olunmayan sahədir. Turizm üçün ölkəyə maraq lazımdır, bu marağı isə məhz Borat oyadıb. It take very, very long because Kazakhstan is big. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.